Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribičević, a danas ćemo razgovarati o novoj organizaciji sektora spasavanja i obnavljanja posle elementarnih nepogoda. Ostanite sa nama do 18 časova. Gosti emisije su Marko Blagojević, šef Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, i Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ako sve bude išlo po planu, sektori koje vodite bit će u ovom formatu još neko vreme, a od nove godine trebalo bi da imamo objedinjenu direkciju za upravljanje rizikom i vanrednim situacijama. Zašto nova direkcija?
Ajde,
hoćete li vi
od mene? Da. Mi smo jako brzo nakon poplava prošle godine, govorimo ovdje o kancelariji sada, shvatili da je neophodno da se što je moguće pre počnemo baviti prevencijom. I relativno brzo, a shvatio sam da je to relativno brzo iz primjera drugih zemalja, je vlada Srbije na predlog kancelarije proširila mandat kancelariji na prevenciju, a potom je u decembru mesecu 2014. godine, dakle 7 meseci nakon poplava, vlada Republike Srbije usvojila opet na predlog kancelarije nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda. Obezbedili smo i sredstva za implementaciju tog programa i za nove infrastrukturne projekte i za druge nestrukturne mere. I jedna od mera jeste svakako bila izrada novog zakona koji bi regulisao oblast prevencije. Paralelno sa tim procesom regulisanja u oblasti prevencije, tekao proces izrade zakona o vanrednim situacijama. S obzirom da su sva iskustva koje smo imali, a naročito ono iz maja meseca 2014. godine, vrlo jasno ukazalo na to da nam predstoje ozbiljne sistemske promjene. I onda kada smo završili rad kancelarija na izradi zakona o upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda, sektor, odnosno radna grupa, rad na izradi zakona o vanrednim situacijama, seli smo, pošto su oblasti koje se prosto dodiruju, da uporedimo, i shvatili da ovako, kako je to u tom trenutku bilo zamišljeno, ne bi optimalno funkcionisalo ukoliko bi se dvema funkcijama, dakle upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda s jedne i upravljanje varenim situacijama, upravljalo odvojeno.
Jer postoje bile neka mesta, paralelne institucije postoje, sa istim zaduženjima.
Postoje mesta na kojima bi se nadležnosti preklapale, postoje mesta koje bi potencijalno ostala nepokrivena, i to može da funkcioniše u datom odnosu ljudi koji trenutno sede s jedne strane u kancelariji, s druge strane u sektoru, ali svaka personalna promjena bi mogla da proizvede eventualne ili konflikte interesa, gde bi se onda sudarale nadležnosti, ili bi se bi dve funkcije bežale jedno druge, te bi smo ostavljali jednu najverovatnije važnu oblast nepokrivenom. I onda smo shvatili da bi najbolje bilo i da bi u funkciji efikasnosti upravljanja sa oba ta procesa bilo ukoliko bi se zapravo dva predloga zakona objedinile i ukoliko bi se tim dvema funkcijama u budućnosti upravljalo.
To su dva zakona koja se objedinjuju, a i dva sektora, dve institucije.
Upravo tako, dve funkcije. Dve funkcije koje bi trebalo da se objedine i da se tim dvema funkcijama objedinjeno upravlja, čemu naravno treba da prethodi izrada jedinstvenog zakona koji bi nastao i koji je nastao sad, taj zakon već postoji u formi nekakvog nacrta.
Mm-hmm, to je zakon o smanjenju rizika od elementarnih...
Zakon o upravljanju rizikom i vanrednim situacijama.
A da li očekujete da će taj zakon uskoro biti usvojen?
Zakon, nacrt je gotov i upućen je uslovno rečeno u javnu raspravu. Mi smo ga predstavili javnosti na jednom događaju u kojem su učestvovali i predstavnici lokalnih samouprava i predstavnici civilnog društva i predstavnici institucija, eksperti. Trenutno je zakon na raspolaganju javnosti, svako ima priliku da napravi uvid u rešenja koja taj nacrt predviđa. Prikupljamo komentare i od stručne javnosti i od onih koji će biti obuhvaćeni tim zakonom i koji će učestvovati u implementaciji tih zakona. Prikupljamo komentare i od naših partnera iz međunarodne zajednice, pre svega tu mislim na Ujedinjene nacije, mislim na Svetsku banku, mislim na Evropsku uniju, mislim na ljude sa ogromnim iskustvom u praksi, sa temama kojima se ovaj zakon bavi, i nakon što budemo okončali tu fazu, zakon će biti spreman za predstavljanje vladi, a potom i skupštini. Ja očekujem da će sve to biti završeno tokom redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine, što znači da bismo mi zapravo do kraja ove godine trebali da imamo novi zakon, prvi zakon te vrste, zakon kojim se prvi put predviđa jedan organizovani sistemski pristup dvema oblastima, i upravljanju rizikom, dakle i prevencijom i vanrednim situacijama, nakon čega možemo da pristupimo i formiranju tog novog tela koje bi trebalo da na objedinjen način upravlja obema funkcijama.
Ono što mi građani očekujemo, to je da ćemo dakle biti bezbedniji od nove godine. Pitaću vas kasnije o tome. Ajde još nekoliko tehničkih stvari da nam objasnite. Gospodine Mariću, zaposleni u sektoru vašem je sada 4200 ljudi, od toga većina su vatrogasci spasioci. Šta će biti kada se osnuje ova nova direkcija?
Ideja je da svi zaposleni sektora budu sastavni deo nove direkcije. Što se vatrogasaca spasilaca tiče, ne menja se ništa u njihovom statusu, znači kad je reč o beneficijama, beneficiranom stažu, kad je reč o primanjima, očekujemo, nadam se da će im biti bolje, a ne čak se nadam, iskreno se nadam da će se to i dogoditi sledeće godine, će osetiti benefite celog ovog poteza. Znači nema mesta za strah i bojazan od promena, jeste za sve ljude zaposlene u sektoru ovo nešto novo i drugačije.
Je li ima uznemirenosti?
Pa ima, iskreno ima. I to je negde ljudski i normalno. A s druge strane, potpuno sam ubeđen da je ovo jedan potez koji je neminovan i potez koji vodi u dobrom pravcu.
Koliko novca će državu koštati osnivanje nove direkcije?
Znate šta, ako govorite o ovim redovnim troškovima, ništa više nego što je do sada koštalo. Ako govorite o sveobuhvatnijem sagledavanju potreba jedne takve direkcije, onda će to biti više novca, ali se tu u krajnjoj liniji nećemo oslanjati samo na kapacite države, već i na ovo čemu je gospodin Blagović sada govorio, i Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i Svetsku banku. Znači,
zapravo hoćete da kažete da ćete lakše dolaziti do tog novca?
To jeste suština.
Donaca.
Jeste suština, zato što smo došli u poziciju da ne možete u meri u kojoj želite da utičete na to da ajde, počeš od toga da imate više ljudi, preko toga da tehnika kojom raspoložu bude bolje. Prosečna starost vozila u ovom momentu je 28 godina. Znači, treba vam sada negde oko 400 vozila da tu ta prosečnu starost spustite na 17 godina. Jer shvatite razmere toga. Znači, koliko je to ozbiljan problem i koliko je ovaj potez neminovan kako bi taj problem zaista počeli da rešavamo, a ne da ga konstatujemo svake godine da postoji.
Jasno, ali država nema para za tako skupe stvari kao što su vozila koje su vama potrebna.
Ideja je upravo da se postojećim resursima, ukoliko govorimo o resursima države, upravlja efikasnije i da se sa isto novca postiže više. To je jedna stvar. Druga stvar, samo po sebi jedno ovako telo će biti prepoznato od strane donatora. Tema otpornosti, pod koju možemo da svrstamo i prevenciju i odgovor u vanrednim situacijama, jeste među temama broj jedan sada u svetu, neposredno je vezi sa klimatskim promenama, koja je možda i globalno gledano tema broj jedan u svetu.
Mm-hmm.
Postoji veliki broj donatora koji sa velikim odobravanjem gledaju na proces koji se trenutno, ja se nadam, privodi kraju u Srbiji. Ja ću samo reći jednu stvar. Dakle, za implementaciju projekata koji treba da unaprede sistem prevencije u Srbiji je već sad u ovom trenutku obezbeđeno ne manje od 70 miliona evra. Govorim i o strukturnim i o nestrukturnim merama i govorim vam o donatora koji dolaze širom sveta. Postoje posebni fondovi koji su na raspolaganju isključivo i jedino za finansiranje upravo projekata koji treba da utiču na jačanje otpornosti sistem.
Jasno, a vi u ovom formatu ćete lakše dolaziti.
Upravo
prosto
tako,
imat ćete
dakle,
direktan kanal
ova inicijativa
ka tome.
Je prepoznata kao jedna od boljih takvih inicijativa, svakako najbolja takva inicijativa u regionu, ali kao jedna od boljih takvih inicijativa i šire od ovog regiona. Pa sam predstavnik Svetske banke na događaju koji smo imali pre dve nedelje rekao da je primer Srbije sada u ovom trenutku i ovaj proces kroz koji Srbija sada prolazi prepoznat od strane Svetske banke kao primer dobre prakse koji će pratiti i zemlju u regionu, ali i šire. Mi se otvaramo ka fondovima prema kojima do sada nismo bili otvoreni i bit će nam na raspolaganju novci koji nam do sada nisu bili na raspolaganju, upravo zahvaljujući ovom procesu tokom kojeg mi vrlo jasno definišemo jednu funkciju koja je svuda u svetu prepoznata kao prioritet. Bilo je potrebno prosto da i sistem naš ovde u Srbiji tu istu funkciju prepozna kao prioritet, što se čini sada političkom podrškom ovoj inicijativi koja je potekla od kabineta iz kancelarije, se izvinjam, i sektora, ali ne, nismo mi tikva bez korena, znate, dakle, neophodna je bila i postoji politička podrška za jedan takav proces.
Jasno. E, a šta sad sve to znači za građane? Na koji način će biti podignut nivo bezbednosti, nivo upravljanja krizama, upravljanja rizikom?
Evo, ako dozvolite, ono o čemu smo ovde, čini mi se, baš kod vas u mnogim razgovorima proteklih godina konstatovali, to je taj segment preventive koji u Srbiji nikada do sada, od 2009. kada imamo prvi sistemski zakon, nije doživao onaj obim koji želimo da ima, iz više razloga. Znači, imali ste propisane određene mere, niko nije bio odgovoran za nesprovođenje mera, jedan od razloga je to. Sada smo definitivno konstatovali da je preventiva svakako najslabija karika u našem lancu koju u Srbiji imamo. I to kroz ovo zakonsko rešenje hoćemo da ispravimo, da popravimo. Znači, drugi segment tiče se reagovanja. Zašto građani Srbije mogu da očekuju bolje reagovanje? Pa upravo iz ovih razloga o kojima je gospodin Blagović pričao. Znači, veće ulaganje i u segment preventive, ali u segment reagovanja daje kvalitetniju zaštitu građanima. To je i uz naravno treći segment koji se zove pomoć i obnova, što je već u proteklih godinu i četiri meseci uspostavljeno kao sistem, ali sad prosto želimo da taj sistem funkcioniše u godinama koje su pred nama.
Da se postavi tako da bude održiv, jer sistem koji sad imamo jeste sistem koji je okrenut isključivo jedino ka saniranju štete iz poplava iz maja 2014. godine. To nije dovoljno.
Dobro, to i jesu najveće poplave koje su nas zadesile,
ikad,
ali nije
tačno,
jedino
ali
što
nisu,
nam se dešava.
To nije jedina elementarna nepogoda koju smo imali nažalost priliku da iskusimo za prethodni godinu i po dana. Nije ni prva, svakako nije poslednja. Klimatske promjene su činjenica, to je činjenica koju mi moramo da prilagodimo svoje ponašanja, pre nego li prilagodimo ponašanje, moramo da se sistemski prilagodimo činjenici da se vreme menja i da nas očekuju i češće i intenzivnija dejstva prirode u vremenu koje je pred nama.
Ima tu jedan segment i na njega bih se vratio. mislim smo pričali o tome pre jedno 3-4 godine i ja sam, čini mi se, tada govorio da će jednog dana doći trenutak da Srbija sistemski rešava ovaj problem i da će to zavisiti od politike i novca. I ne mogu da ovog puta ne kažem i da podvučem da je politička podrška data za ovo, što je ekstremno važno. Zaista želim da...
Jeste se malo odužilo vreme, da, ali, ne, ne, ali nekako dočeka smo.
Jako, je, jako je važno i jako pokazuje jednu svesnost, pre svega, i trezvenost u razmišljenju šta je to što nas očekuje naredni godin. I iskreno sam tu zahvalan premijeru zbog toga, ali i vladi Srbije, naravno. Ali i novac je taj drugi segment koji igra jednako važnu ulogu kao politička podrška.
Da, kakva će biti unutrašnja organizacija direkcije? Kako ste to zamislili i ovi rukovodili direkcijom?
Moram da vam kažem da celokupan dogovor oko unutrašnje organizacije ide jako dobro. Kad imate dobre sagovornike i uslovečeno normalne ljude, lako se dogovorite. Znači, unutrašnja organizacija će biti prilagođena pre svega onom što zakon od nas iziskuje, znači nekih 6 sektora koji će postojati u okviru direkcije, svedeno, naravno, ništa predimenzionisano, segment prevencije, segment reagovanja, obnove, logistike, finansija i međunarodne saradnje. I relativno smo se brzo oko toga svega dogovorili, prosto to je proces koji se u ovom trenutku čak i privodi kraju, ajde, uslovno rečeno, ta nova sistematizacija. Mislim da će biti u kvalitetu jako, jako iznad ovog što sada imamo, bar mi zaposleni u sektoru.
Ko će rukovoditi direkcijom? Jeste li se to dogovorili?
Ako mi dopustite, upravo to je jedno vrlo važno pitanje. Ovo se radi upravo zato da u vremenu koje je pred nama, a ne govorim o mesecima ili o godinama, govorim o decenijama koje su pred nama, sistem ne zavisi od personalnih rešenja. Pravimo sistem koji, ajde, ne mogu da kažem da bi mogao da funkcioniše na autopilotu, ali sistem koji, na koji neće presudno uticati ko tim sistemom.
Dobro, tome upravlja. Smo se nadali i u mnogim drugim segmentima.
Tako je, s tim što prilazeći ovome bez apsolutno ikakvih ličnih ambicija ili potrebe za ličnom promocijom, formiramo sistem oko potrebe, a ne oko ljudi. I zbog toga ja u ovom trenutku makar smatram potpuno nevažnim, ali sekundarnim pitanje, a ko će tačno biti na čelu tog tela? I ko će biti na čelu tog tela za 3 meseca ili za 6 ili za 9? Opet nema apsolutno nikakve veze s tim ko će biti na čelu tog tela za godinu, 2, 5 ili 25.
Jasno.
Sistem se pravi ne oko ljudi, sistem se pravi oko potreba i oko mogućnosti i potpuno depersonalizovan pristup kreiranju tog sistema. Imamo i kancelarija sa svoje i sektor, ako smem da tako kažem, da li, sa svoje strane.
Zato je zadovoljstvo, i kažem, i raditi s ljudima iz kancelarije, zato što je tu stvarno sujeta uopšte ne postoji kao opcioni element oko dogovora, oko bilo kakvog dogovora. I meni je pravo zadovoljstvo što smo ovaj period radeći zajedno se i bolje upoznali i čini mi se oko svih detalja dogovorili bez ikakvih problema i potpuno se slažem sa gospodinom Blagojevićem. Verujte, po najmanje negde važno ko će biti na čelu. Ovo se ne pravi zbog nas dvojice ili ne znam jednog uskog kruga ljudi, ovo se pravi u krajnjoj liniji zbog građana Srbije i treba da traje jako dugo i da bude kvalitetno.
Da, pa upravo zato što je ovaj sektor zaista od ogromne važnosti za građane, voljela bih i da nam kažete kako je to organizovano u drugim zemljama. Čija iskustva ste koristili, gde ste se raspitali, koga ste pitali, kako su oni to organizovani, da li takvi sistemi postoje i u drugim zemljama, ovako kako ste sad zamislili?
Pa evo, dve su tu, ja se inače pasionirano bavim praćenjem načina organizacije ovih poslova, ne samo u zemljama, u regionu, već i šire. I imate 3 do 4 modela koja su se definisala i uspostavljena su u svetu. Imate velike zemlje koje imaju ministarstva i to je potpuno logično za velike zemlje sa velikom teritorijom, velikim brojem stanovnika.
Recimo Rusija, to je
Rusija, jasno. Imate i Federalnu agenciju za vanredne situacije u Americi koja ima uslovno rečeno naznake ministarstva zaista nije, ali u osnovi funkcionišu u određenim okolnostima upravo tako. Imate skandinavske zemlje sa agencijama, pri čemu su lokalne samouprave toliko bogate i moćne da to funkcioniše bez ikakvih problema. Sve ostalo što postoji u svetu jeste nešto što određeno društvo ili država prepoznaje kao sopstvenu potrebu. Drugim rečima, kada smo se dogovarali oko ovoga, želeli smo napravimo matricu koja Srbiji odgovara. Ne da upremo prstom u određenu zemlju i da radimo copy-paste te opcije, nego da napravimo matricu koja Srbiji odgovara. Ja sam negde neskromno ubeđen da će u narednih par godina, iskreno verujem u to, upirati ljudi prstom u Srbiji i reći ovo je dobar model. Da ćemo, znam da zvuči sada 2015. neverovatno, ali ćemo doći u poziciju da budemo uzor drugima. Jer ovo je racionalan model. Mogu vam o tome pričati narednih sat vremena zbog čega mislim. Zato što u suštini ovog modela koji Srbiji sad pravimo imate sve. I imate znači i preventivu, i reagovanje, i obnovu. Imate, ako hoćete, u reagovanju i civilnu zaštitu i vatrogasce, jer Srbija nije toliko bogata da lokalne samouprave mogu da nose te poslove, na žalost, kao što je slučaj u Skandinaviji, pa se onda prema tome i orijentišete.
Znači, to je upravo ono čemu ste se vi nadali pre nekoliko godina kada ste pričali o tome kako bi trebalo da bude organizovan period u kojem sam
Aha. jako zadovoljan što se ovo dešava.
Ja bih samo dodao jednu stvar. Dakle, sistem je između ostalog prošao kroz filter međunarodnih standarda. Najnoviji dokument koji utvrđuje međunarodne standarde je dokumenta iz Sendaja iz marta ove godine. Tada je na međunarodnoj konferenciji za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda usvojen novi okvir koji propisuje nove standarde i Srbija će, moguće je, biti prva zemlja u svetu koja će imati zakonodavstvo u potpunosti usklađeno sa Sendaj okvirom.
Lepo, da, tako dobro da, zvuči.
Ako govorimo o međunarodnom iskustvu, razlikuje se i u međunarodnoj praksi, razlikuju se slučaji od zemlje do zemlje, ali svaka zemlja će težiti tome da sopstvenu praksu uskladi sa okvirom usvojenim u Sendaju ove godine. Srbija će biti među prvim zemljama koje će imati zakonodavstvo koje će biti u potpunosti u skladu sa
reći o tom novom
najvišim
zakonu,
međunarodnim standardom.
Šta je tu još bitno što novi zakon predviđa, osim formiranja ove nove direkcije, šta bi još bilo
toga,
važno da se istakne za građane?
Ima puno toga i ova emisija prosto nije dovoljno duga da bi se istakle sve prednosti.
Mislim samo da izvučete ono što bi građani
ali ono što mogu da kažem jeste da se recimo sem što se identifikuje jedno potpuno novo telo koje u čijoj će isključivoj nadležnosti biti staranje i o prevenciji i o reagovanju i obnovi na kraju krajeva, ali obnova je, za ne daj Bože sektor, jer je poenta da prva i druga funkcija, naročito ova prva prevencija, daje rezultati da onda potreba za obnovu bude kako vreme protiče sve manje, ali će ostati. Propisuju se, uz to što se propisuje, identifikuje jedno potpuno novo telo, propisuju se neki potpuno novi, za nas do sada nepoznati instituti, kao što su, na primjer, procene rizika, kao što su, na primjer, utvrđivanje oblasti pod rizikom, utvrđivanje oblasti pod neposrednim rizikom, identifikovanje na lokalnom nivou rizika, i to vrlo jasno kojima su lokalne samouprave izložene, i plan postupanja s obzirom na rizike kojima su lokalne samouprave izložene. Dakle, identifikacija, zbog toga što nam je potrebna vrlo jasna slika visoke rezolucije o tome kojim smo rizicima izloženi, s jedne strane, a s druge strane, planovi hvatanja u koštac sa rizicima kojima smo izloženi i koji su identifikovani u toj prvoj fazi, u tom prvom koraku. U lokalne samouprave bi trebalo da iznesu taj posao, naravno uz pomoć direkcije koja je svojevrsni koordinator čitavog tog posla i ulozi kako bih rekao, pa ne toliko nadzora koliko, pa dobro, na kraju krajeva i nadzora nad realizovanjem tih obaveza.
Ja bih podvukao dva segmenta u odnosu na prethodno zakonsko iskustvo koje imamo. Znači, nije dovoljno samo da popišete rizike i da imate plan kako ćete ljude da spasite, nego da radite na tome da te rizike eliminišite ili da umanjite opasnost od njih. I to je kvalitativno novo rešenje koje ovaj zakon donosi. I druga reč se zove odgovornost. Znam da nije popularna, da, ali prosto se ovim zakonom uvodi odgovornost.
Na koji način?
Kaznenim odredbama, prekršajnim kaznama. Znate šta, prekršajna kazna reći je neko dobro, ali verujte, imaće to efekt.
Nije bilo nikakvih ranije.
Tako.
Videla sam posle predstavljanja novog zakona, vi ste rekli da je situacija u Srbiji bolja danas nego u maju prošle godine, ali da Srbija još nije bezbedna ni sigurna. U čemu smo bolji? Šta nam
priča se puno o tome, je li Srbija sad spremnija, je li Srbija sad bezbednija. Odgovor na oba pitanja jeste da, Srbija jeste spremnija i Srbija jeste bezbednija, ali Srbija nije ni spremna ni bezbedna. Jesmo bezbedniji utoliko što smo ogroman napor i ogromna sredstva uložili u to, ne samo da se obnovi preventivna infrastruktura, govorimo ovde o infrastrukturi za zaštitu od plavljenja, o nasipima, obalu utvrdama.
Koliki procenat tog posla je urađen?
Ili govorimo ovde o obnovi
infrastrukture, nasipa, onoga što treba da štiti od, ne daj Bože, kako ste rekli, situacije.
Ukoliko govorimo o infrastrukturi za zaštitu od plavljenja, tu je urađen posao na svih preko 120 lokacija na kojima je bila identifikovana šteta.
Znači 100% završeno.
To je bila, to je bio apsolutni prioritet. Dakle, prilikom, ne prilikom formiranja kancelarije, ali neposredno nakon što je usvojen zakon, a zakon je usvojen 2,5 meseca nakon poplava, tad je obnova de facto počela početkom avgusta 2014. godine. Mi smo identifikovali kao prioritete pomoć građanima čije su kuće srušene i oštećene i obnova infrastrukture za zaštitu od plavljenja. Jedno kao odgovor na, kao humani odgovor vlade na socijalne potrebe, društvene, da potrebe ljudi čije, kako bih rekao, svakodnevnica ozbiljno dovedena u pitanje zbog oštećenog stambenog objekta, s druge strane obnova zaštite, da nam se prosto u nekom relativno kratkom roku to ne bi ponovilo. Međutim, to nije bila samo obnova objekata za zaštitu od plavljenja. To je bila istovremeno, to je bilo istovremeno i unapređenje postojeće infrastrukture za zaštitu od plavljenja. Bilo je potpuno jasno da tada, a i pre toga, ko je hteo da čuje, jel da, da je usled godina nemara naša infrastruktura za zaštitu plavljenja prosto bila dramatično oslabljena. Dakle, koliko se ovde ulagalo u održavanje, redovno održavanje, bilo je postalo savršeno jasno onog trenutka kada su nas pogodile poplave. Vidite, i da je ta i takva infrastruktura za zaštitu plavljenja bila savršena, i dalje bi postojala šteta, ali bi ona bila manja nego, jer imate delove zemlje u kojima zaštita de facto nije ni postojala. Uzmite samo basen Kolubare. Mi sada radimo na identifikovanju svih onih objekata koji u basenu Kolubare moraju da budu izgrađeni, da bi opštine u basenu Kolubare bile bezbedne od plavljenja. Samo da biste tu studiju izveli, potrebno je 10 meseci. I Jaroslav Černi, institut Jaroslav Černi, sada u ovom trenutku izvodi tu studiju. Ja očekujem da ona do marta meseca bude gotova, nakon čega mi tek tada ćemo mi znati gde tačno i koje objekte u basenu Kolubare, a podsjetit ću vas samo, u basenu Kolubare je od 1.700.000.000 evra koliko je procenjena šteta, 900 do 1.000.000.000 evra je upravo na teritoriji opština koje su u basenu reke Kolubare. Procena je da je 80% te štete moglo da bude sprečeno da je postojala razumna izgrađena, razumna infrastruktura za zaštitu od plavljenja. Govorimo ovde i o bujičnim branama, govorimo ovde o akumulacionim jezerima, retenzijama, govorimo ovde o objektima za zaštitu od plavljenja. U principu 80% štete vredne između 900 milijardu evra je moglo da bude sprečeno. Nije se razmišljalo o tome, jer ovakve poplave prosto niko nije mogao ni da sanja. Obrenovac jeste bio plavljen, ali poslednji put decenijama unazad smo...
Jasno.
Decenije su prošle kada je posljednji put bila urbana poplava. I onda prosto ljudi ne razmišljaju o tom pravcu. A koliko pitamo da li smo spremni, jesmo i spremni, ali nismo spremni.
Mm-hmm. Znači, kad je u pitanju ta odbrana, dakle infrastruktura za odbranu toga, vi kad podvučete crtu negde ste zadovoljni. Kada su
ja sam zadovoljan zbog toga što je obnovljena i ojačana postojeća infrastruktura za zaštitu od plavljenja. Zadovoljan sam i time što je obezbeđeno 40 miliona evra za potpuno nove objekte, dakle ne za obnovu i unapređenje postojeće infrastrukture, nego za nove infrastrukturne objekte za zaštitu od plavljenja, ali to je, ne mogu da to nazovem baš, da kažem za to da je kap u moru, ali to pokriva samo deo naših potreba, ukoliko govorimo o preventivnoj infrastrukturi, infrastrukturi zaštite plavljenja. Postoji nekakva prethodna procena da je za zaštitu od plavljenja u basenu reke Kolubare potrebno ne manje od 110 miliona evra.
Da, to je samo ogroman novac.
Recite, i to je samo poplava. Aha. Ne klizišta, ne suše,
to ću vas
ne
pitati
požari,
posebno za klizišta. Recite nam za kuće, za ovaj drugi moment koji ste naveli kao bitan. Koliko je tu bilo
zlopotreba? To je daleko najkompleksniji posao koji je za vreme obnove izveden. Zbog toga što je broj porodica kojima je bila neophodna pomoć bio zaista veliki. 21.000 porodica je dobila pomoć od države. Govorim o ljudima čije su kuće ili oštećene ili srušene u poplavama. Govorim tu i o ne samo o vlasnicima, nego i o korisnicima, odnosno podstanarima kojima je država pomogla, i taj posao je bio apsolutno najkompleksniji i najteži, ali ujedno i prvi i možda, koliko posmatramo humane potrebe, najvažniji posao koji smo radili. 21.000 porodice je dobilo pomoć. U 886 slučajeva do sada smo utvrdili da postoje osnovi sumnje da je do priznavanja prava na pomoć došlo uz davanje lažne izjave, odnosno navođenjem organa na overu neistinitog sadržaja. Znači, postoje sumnje da je prevarom došlo do priznavanja prava na pomoć u 86 slučaja, što je negde oko 4%, što je jako dobar skor. Bilo je sistema u kojima je, govorimo o sistemima van Srbije, u kojima je broj zloupotreba išao i do 20%. Dakle, mi smo i tada razmišljali preventivno, dakle, kriterijumi na osnovu kojih je ljudima bila priznavana prava na pomoć s jedne strane. Drugo, procedura priznavanje prava na pomoć je bila postavljena tako da smo delovali preventivno i sigurno puno u puno navrata sprečili da pomoć ne ode tamo gde je pomoć apsolutno neophodna.
Da, postoji ona misao da jedan dinar uložen u preventivu se višestruko uvek
vraća. To je svetsko iskustvo.
Da, to su. O tome zaista kod nas nije vođeno računa. Volila bih još pre reklama da mi odgovorite koliko zapravo košta nebriga.
Pa mnogo košta. Znate šta, postoji jedna činjenica da se u Srbiji do pre, hajde kažem, godinu i jače, čak nije ni evidentirala šteta na godišnjem nivou od elementarnih nepogoda. Verovali ili ne. Znači, statistički se niko time nije bavio. Kolika je šteta? Imali ste jedno drugo telo vlade, Komisija za naknadu štete od elementarnih nepogoda, gde kada opštine pretrpe štetu usled grada, poplave, požara, izađe komisija, traži pomoć od vlade Srbije. Pa možda biste mogli da dođete do nekakvih podataka o šteti na godišnjem nivou. Ali mi to u Srbiji godinama nismo radili kao ozbiljno obrađivanje podataka kolika je ta šteta. Ja vam tvrdim da je šteta u Srbiji poslednjih, hajde, od 2007. godine na ovamo, jer eskalira broj događaja od 2007. je tako da bi mnogo jače finansijski moćnije države to onako doživjeli kao ozbiljne udarce.
Dakle, mi smo imali tako, nekoliko tih godina,
mi smo imali
toliko
godina i to
dešavale.
Nekako, eto, udari nas nešto, mi idemo dalje.
Recite nam još, koji nam je najveći rizik?
Pa,
pričamo sve o poplavama.
Znate šta, ja uvek ispred, naravno, materijalne štete stavljam ljudske živote. Po broju izgubljenih ljudskih života, požar je rizik broj 1 u Srbiji, nažalost, još uvek. I naravno da je tu poplava rizik koji je evidentno bar posljednjih nekoliko godina postaje također dominantan, ali požar po broju ljudskih žrtava broj 1.
Ali ukoliko posmatramo finansijske efekte elementarnih nepogoda, ne smemo da zaboravimo suše. Po procenama Ujedinjenih nacija, nama suše prave štetu, ukoliko poslednjih 25 godina uzmemo u obzir, u proseku 500 miliona dolara godišnje. Dakle, radi se o iznosu koji je 1,4% od našeg bruto domaćeg proizvoda svake godine. Nama su poplave iz 2014. napravile štetu 1,7 milijardi evra, odnosno preko 1,7 milijardi evra. To je blizu 5% našeg bruto domaćeg proizvoda. S jedne strane. S druge strane imamo suše, gde 500 miliona dolara svake godine.
Da, i kad se to pomnoži, jasno. Nastavit ćemo, pitaću vas o klizištima posle. Reklama, gosti emisije u središtu pažnje, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Marko Blagojević, šef kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.
Eko.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova, u baletu Bajadera, 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta, Mihajlo Buhin i Ana Tihomirova, balet i orkestar Narodnog pozorišta.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Kroz serija RTS-a. Rekovac, 23. oktobar. Šabac, 24. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Srbija nastavlja političku i diplomatsku borbu za zaštitu kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Istovremeno ne prestaju pokušaji izmene pregovaračke platforme za poglavlje 35. Gosti emisije su predsjednici dva skupštinska odbora za Kosovo i Metohiju i evropske integracije, Milovan Drecun i Aleksandar Senić. U razgovoru će učestvovati i iguman manastira Dečani Sava Janjić. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Yeah.
13,5 minuta ostalo je do 18 časova, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, gosti emisije Marko Blagojević, šef Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, i kao što sam rekla, popričat ćemo u ovom delu emisije o klizištima. Neke procene govore da je čak trećina zemljišta u Srbiji da su to klizišta, i to je jako velika površina i jako mnogo kuća ima na njima. Poznato je da mi zapravo nemamo katastar, nemamo popis klizišta. Da li se nešto tu pomera sa mrtve tačke?
Pomenuli ste klizište i kuće u vezi sa klizištima. Ja bih samo dodao infrastrukturu.
Da.
A pod rizikom od klizišta se nalaze i putevi i mostovi i sistemi za vodosnabdevanje i kanalizacioni sistemi i sistemi za transport električne energije i infrastruktura, kritična infrastruktura u principu. Znate, nisu samo jedino kuće u pitanju, iako to svakako najviše boli. Istina je da procene ukazuju na to da je oko 30% teritorije Srbije pod rizikom od klizišta. I istina je da mi ne znamo baš sasvim tačno odakle nam ti rizici prete. I zbog toga smo inicirali projekat koji se trenutno realizuje, koji realizuje program Ujedinjenih nacija za razvoj iz donacije japanske vlade, koji ima za cilj upravo to, dakle da napravi jednu sliku visoke rezolucije rizika koji nam prete od klizišta, da znamo,
da bar znamo gde su nalaze, i koliko ih ima,
gde se klizišta nalaze, kakva su, kakvu tačnu pretnju za nas ta klizišta predstavljaju, jer tek tako mi možemo da znamo koja za klizišta za nas predstavljaju prioritet, na koji način će se izaći u susret tom riziku, jer vi kuće možete da raselite. Znate, ali da li ćete to raditi ili ćete sanirati to klizište zavisi i od odnosa cene i koristi. Jer negde se više isplati raseliti naselje nego sanirati klizište, ukoliko saniranje klizišta...
Da li ćete to znati kada katastar bude završen?
Upravo je to ideja. Dakle, da znamo tačno gde se klizište nalaze, kakvi nam tačno rizici od tih klizišta prete, i da znamo šta nam je s tim klizištima činiti, da se utvrdi neka lista prioriteta na osnovu koje ćemo mi da znamo koje klizišta prioritetno rešavati, da li raseljavanjem, izmeštanjem infrastrukture ili sanacijom klizišta, i onda možemo počnemo da
unapred šta možete da nam kažete, svi znamo Krupanj, Loznica, Mali Zvornik, Umka, Valjevo, Beograd, otprilike svi znamo te neke tačke gde su baš klizišta. Šta nam valja činiti, sanacija ili raseljavanje?
Sve zavisi od cene, znate. Negde je cena sanacije takva da se prosto više isplati, ukoliko postoji takva mogućnost, da se ono što je pod rizikom od tog klizišta izmesti, nego da se klizište sanira. Ali ja, znate, volim da me na rešenje upute eksperti. Upravo zato je i obrazovana ta grupa koja radi na identifikovanju tih klizišta, na pravljenju katastra klizišta. I upravo ti ljudi treba da nama ukažu na najbolje načine rešavanja rešavanja tih problema.
Da. Neki od tih stručnjaka koji su sada tu angažovani, gostovali su i u ovoj emisiji, imali smo prilike da ugostimo i vodeće profesore iz celog regiona koji se bave klizištima, i neki moj utisak u razgovoru sa njima je bio da svi imaju isti problem, da većina zemalja u stvari u regionu imaju taj problem i da ga niko i ne rešava u nekom većem obimu, izuzev Slovenije.
Pa, znate šta, verovatno je razlog u tome što je ogromna količina novca potrebna da se to sistemski reši, onda vam je mnogo lakši put da ne rešavate problem nego da eto, prosto tako pustite da godine prolaze. Ali ovo čemu je Marko govorio, to je jedini ispravan put. Napravite katastar, vidite šta su prioriteti, gde je moguće se sanira, gde nije, koje su druga rešenja, i počnite taj problem da rešavate. Ne možete ga rešiti ni za 10 godina, da se razumem. Znači, broj klizišta je eksplodirao posle majskih poplava u Srbiji.
Zbog suša.
I svega drugog. I prosto je to nešto s čime ćemo živjeti naredne godine. Nema tog čarobna štapića koji će to rešiti za godinu dana. Ali znate kako, kad počnete jedan problem, pa drugi, treći, onda ćete negdje stići.
Ovde nema rešenja preko noći i to jeste ogromna frustracija. Jer svemu... kada imate... ideju o tome šta treba da se radi. Znate tačno šta treba da se uradi i imate obezbeđena sredstva za to. Od tog trenutka potrebno je da prođe godinu dana da biste vi zaboli prvu lopatu, ukoliko se govori o nekakvim infrastrukturnim radovima. Prosto je proces takav. Nijedan nasip nije porastao preko noći. Tako da ni Srbija ne može da postane bezbedna od poplava preko noći, kamoli od klizišta, gde je procena da je za saniranje svih tih klizišta ili za rešavanje problema koji odatle proističu potrebno negde oko 11 milijardi evra. Umite, recimo, pomenuo sam nasipe. Šabac, Bogatić. Nasipi kojima se Mačva štiti od plavljenja u dužini od 26 km. Dakle, objekat dužine 26 km počinje da se radi, objekat vredan preko 10 miliona evra. Pa ima stvarno neko ovde ko misli da 26 km dug nasip, objekat, može da izraste preko noći? Pa ne može. Tako ni Srbija ne može da, u odnosu na situaciju iz maja meseca prošle godine, sada, godinu i po dana posle, kaže da je bezbedna. Mm-hmm. To ne biva.
A u svakom slučaju preko noći tek ne može nekakva svest, da kažem, da se izmeni, ali zapravo hoću da vas pitam, za nasip je jedno, ali mi smo se suočili sa zatrpanim kanalima, rečnim koritima, znamo svi da se seku šume, da je tu erozija, prosto jedna nebriga od strane građana postoji. Koliko smo mi sad daleko od jednog modernog sistema u kome bi zaista i građani shvatili da i njihov interes da paze šta rade, gde bacaju đubre, da to shvate ljudi u lokalnim samoupravama, oni koji su nadležni za to.
Da, ima fantastičan zakon koji u Srbiji postoji, zakon o komunalnim delatnostima, koji u osnovi niko ne primenjuje, bar u segmentu za koji vi pitate. Znači, postoje kazne, postoje definisane prekršaj prosto ako neko radi to što radi. Zašto je sve takvo u Srbiji? Zato što smo pre 30 godina prestali decu da učimo o tome šta i kako valja činiti. Pre svega kako da se sačuvaju onda, a onda kroz to i da im podignemo neku svesnost i bezbednost u kulturu. I to je jedna stvari koja će se menjati u Srbiji. Već su u Ministarstvu prosvete taj zadatak uzeli na sebe i radit će se s najmlađima. Ali, kažem, imate taj segment odsustvo i rupu veliku u obrazovanju i imate zakone koji se ne primenjuju. Konkretno, znači, bacanje smeća u reku, ja bih svakog dana puštao 1000 puta umesto reklama samo slike tih deponija u rečnim slivima.
Mi se zapravo suočavamo sa bujičnim poplavama kada Potočić poraste. Zato što
reći, mi smo sada za prethodnih godinu dana podigli ili su u toku radovi i bit će završeni ove godine na izgradnji 29 ukupno bujičnih brana širom Srbije. Bujične brane treba da štite upravo od bujičnih poplava. Kada se sjuri voda sa visine i ponese sa sobom i granje i šljunak i zemlju i onda podigne nivo reke u koju se uliva i izaziva plavljenje. 29 takvih novih objekata je podignuto ili će radovi na podizanju tih objekata biti gotovi 2015. Za godinu dana 29. Za prethodnih 20 godina podignuto je 19 ovakvih objekata. Dakle, za godinu dana više, značajno više, 50% više nego za prethodnih 20.
A koliko bi trebalo?
Pritom smo, identifikujući lokacije na kojima bi ti objekti trebalo da se rade, utvrdili da širom Srbije takvi objekti već uveliko postoje, ali opštine ili ne znaju da ti objekti postoje, da treba da se o njima staraju, ili nisu baš bili posebno zainteresovani da te objekte održavaju, te su oni bili potpuno zatrpani đubretom i prosto nisu vršili svoju funkciju. Količina nemara je bila zapanjujuća tokom prethodnih decenija i od strane građana na kraju krajeva. Ja sam video lično situaciju koju je nasip prosečen da bi čovek lakše stigao do mesta na kojem peca.
Da,
to je gazili su kamionima preko nasipa, vadili šljunak, vadili kamen, vadili zemlju. Naša infrastruktura za zaštitu od plavljenja je tokom godina dramatično oslabljena, što činjenicom da nije ulagano ni blizu onoliko koliko je bilo neophodno da bude ulagano u održavanje tih objekata, bilo zbog nemarnog odnosa i građana prema tome. Pa vi sad imate situaciju da opština Obrenovac očisti kanale i da ih posle nedelju, 10 dana ili 2 nedelje ponovo zategne zatrpan.
Da, to je nevjerojatno. I kako tome stati na put? Prosto niko nema
prinudom. Vidite ovako, vi govorite o podizanju svesti. Podizanje svesti podrazumeva i uticaj na promenu mentaliteta i to je u redu i na tome moramo da radimo. Ali to je posao koji će trajati nekoliko decenija da bi se mentalitet menjao kroz tri generacije koliko kažu da je potrebno za promenu mentaliteta, potrebno je menjati ponašanje. Da bi se ponašanje uobičajilo i sa sobom povelo promenu mentaliteta. Kako se menja ponašanje? Vrlo prosto. Što ljudi ne kradu? Pa ne kradu zbog straha od kazne,
da. Tako makar se pokazao i u drugim segmentima.
Razloga,
da.
Znate.
Jasno. Evo, bližimo se kraju razgovora. Recite nam, gospodine Mariću, šta je sa jedinstvenim telefonskim brojem?
I to je deo ove priče koju, evo, kod vas u emisiji danas pričamo. Čini mi se, evo, ulazim u šestu godinu pokušaja da jedinstveni broj implementiramo u Srbiji, 112, o tome se ovde zapravo radi, čini mi se, po prvi put najozbiljnije, kada je reč bar o mogućnosti da se to finansijski podrži sa strane, znači ne samo iz budžeta Republike Srbije, i jako, jako puno pridajemo značaj tome i očekujemo da će biti konačno implementirano, bar u fazama.
Taj posao ljudi ne znam da li ljudi razumeju da o čemu se radi. Jedinstveni broj nije samo jedino telefonski broj koji vi okrećete kada vam je potrebna hitna pomoć, kakva god. Požar, policija, hitna pomoć, ambulanta. Taj broj je zapravo iza sebe ima jedan ceo sistem koji podrazumeva i rano uporazoravanje i brzo reagovanje. Ceo jedan sistem koji uvezuje sve institucije koje su na bilo koji način uključeni i koje su na bilo koji način predstavljaju bilo kakav faktor, bilo u sistemu ranog upozoravanja, bilo u sistemu...
Upravo je, Marko, treba reći šta je to. Ja 6 godina o tome pričam, pa mislim da već svi znaju. U stvari treba svaki put reći šta je posred.
Ništa,
i košta koliko?
Pa 30 miliona za početak evra.
Evra.
A očekujete da bi to ipak trebalo?
To mora se dogoditi u jednom trenutku. Sad ćemo da vidimo, da probamo da razbijemo u faze, da ga istranžiramo, pa da napravimo nekoliko manjih paketa i da onda tražimo zapravo podršku za implementaciju nekoliko manjih paketa, jer kad nekome kažete 30 miliona, beži glavom bez obzira, znate.
Tako je. E, ovdje moramo da se zaustavimo, 18. časova, slušali ste emisiju U središtu pažnje. Naši gosti bili su Marko Blagojević, šef Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti i što ste nam najavili i objasnili novu direkciju koje godine, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 prijetno veče želi vam Ivana Pribićević.